Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşigi devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Magarini'nin Aşgabat'ı ediyen saparının ön yanı hukuk koruyucular yurttaki adam hukuklarının yağdayını ünsü çekti. 5. yılda Avrupa Birleşiği'nin daşarı siyaset başlığı Federica Mogherini Aşgabat'ı sapar ediyor. Saparın ön yanı Human Rights Watch kuruması yukarı dereceli diplomatı Türkmenistan'ı adam hukuklarının meselelerini kodgamağa çağırdı. Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Aziya oyuncu bölümünün direktörünün orunmasarı Rachel Denver 4. yılda kurumanın web saytına çap eden makalasını Türkmenistan'daki adam hukuklarının vavvalı meselelerine üntü çekti. Avrupa Birleşiği Türkmenistan'ın öz vekilhanasını açmağa tayyarlanıyor. Vekilhananın işi kıyın. Aktivistleri ve adam hukuklarını koruyucuları uzak vaktan beri basıp geleyen Türkmenistan, dünyanın en repressif yurtlarının biridir. Ol 2019 yıl için global metbuat azatlığını dünyada en izdaki oranı eyledi. Yurtta adam kıynamaları giyin yayranlayıp Denver aydiyar. Ol Avrupa Birleşiği'nin baş diplomatını Türkmenistan'a açılacak vekilhananın işi bilen bağlılıkta adam hukuklarının meselelerini kodgamağa çağırıyor. Mogherini Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan'daki vekilhanasının yurttaki adam hukuklarının yağdayını hakiki özgörüşler için basış etmek uğrunu öz tagallalarını kaygırmacaktığını Türkmen hükümetine aitmalıdır deyip hukuk koruyucu aydiyar. Onun sözlerine göre Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı yaramazlaşmak bilen bolyar. Haz köp adamın hiç hili düşündürüş berilmezden daşarı yurtlara çıkmağına qadağançılık giyirdiler. Hükümet yapık hem de adalatsız suutlardan son türmelerde zor bilen yitirim edilen yüzden uğrak adamın nerede saklanyanlığı varada ağız aittı deyip Denver aittı. Ol sonku yıllarda Türkmen hükümetinin yitirim edilenleri varada Avrupa Birleşiği ve Birleşen Milletler Kurumasının adam hukukları genişi bilen haz açık masavat edip başlandığını belleyer. Bu aralıkta adından 27 adam tutsaklıkta öldü. Oların 10'u sonku 4 yılın içinde hükümet, Avrupa Birleşiği bilen ağzalayan mesele varada diyalog geçiriyen vaktı öldü deyip Denver nıltayar. Ol zor bilen yitirim edilen adamların tutsakluk mehletinin Türkmen suutları tarafından ansatlık bilen uzoldulup bilinyenliğine aydiyar. Tutsakluk mehleti 2019 yılın Mart ayında tamamlanmalı. Kuluyel'de Ananyasov'un türme tutsakluğunun yine de 5 yıl uzoldulanlığına üntü çeker. Mogherini Ananyasov'un hem de tutsakluk mehleti tamamlanan beyleki 14 adamın boşadılmağını hem de yurtta adamları yitirim etmek cinayetinin sonuna çıkılmağını berk talep etmelidir deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Aziya oyuncu bölümünün direktörünün orunmasarı Rachel Denver Mogherini'nin Türkmenistan'a eden saparının ön yanı aittı. Avrupa Birleşiği'nin daşarı siyaset başlığı Federica Mogherini Birleşiği'nin Türkmenistan'ı vekilhane açacağını geçen yılın noyavr ayında malum edipti. Avrupa Birleşiği'nin dünyanın 140'tan uğrak yurdunda vekilhanesi var. Mogherini'nin Türkmenistan'ı ediyen saparı Avrupa Komisyası'nın Merkez Aziya yurtları bilen hizmettaşlık etmek boyunca taze strategiye kabul etmeğinden bir aydan uğrak vaqt soňa qabat gelýär. 15-nji maýda Avrupa Komisyası Merkez Aziya'da yerleşen öňkü Sovet Respublikalarına değişli taze strategiye kabul etdi. 18-nji ýylyna bileleşigi agza 28 ýurdun daşary işler ministrleri değişli strategiýanyň täze görnüşini tasdiklady. Avrupa Birleşigi bilen Türkmenistan ýanyjy energetika pudagyny şol sanı transhazar gaz geçirici taslamasını durmuşa geçirmek boyunca hizmettaşlık etmeği yılların devamını masagat edip geliyer. Mogherini Türkmenistan'a edecek saparının ön yanı 4. yılda Avrupa Birleşiği Merkez Aziya bilen TV'yi partnördür adı bilen Euroaktiv neşrinine makala çap etti. Biz Merkez Aziya'da mühim özgörüş dövrüne şayat oluyarız. Merkez Aziya'nın yurtları açılıyar, reformalar amala aşırıyar ve öz aralarını regional hizmettaşlığı östürüyer deyip Mogherini aydiyar. Ol bu tazi siyasi kontekste Avrupa Birleşiği'nin Merkez Aziya bilen katnaşıkları östürecektiğini aydiyar. 7. yılda Avrupa Birleşiği ve Merkez Aziya yurtları Kırgız payitahtı Bişkek'te daşarı işler ministerler derecesine nobottaki yıllık duşuşuklarını geçirer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy ortaýetin raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan türkmenistanlylara daşary ýurt pasportyny bermek boýunça dokumentleri kabul edip başlady. Bu barada 4-nji ýulda Azatlyk Moskwadaky we Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeler aýdýar. Ortiýetin hem raýatlygyna ýa bolan türkmenistanlylaryň daşary ýurt pasporty üçin dokumentleriniň kabul edilip başlananlygy barada adatlygy 4-nji iýulda mälim boldy. Raýatlaryň bu kategoriýasyna 10 000 çemesi adam girýär diýip çeşmelerimiziň biri bellädi. Türkmenistanyň goşa raýatlygyna ýa bolan adamlara pasport bermek işine başlanlygy barada resmi derejede habar berilmedi. Adatlyk radiosy bu barada türkmenistanyň migrasiýa gullugundan kommentariýa almagy tinançýar. Bizim sinançıklarımız hazırlıkça başa varmadı. Türkmenistan'ın ve Orsiyet'in arasında koşu rayetli gılalaşığı 10 yılın devamında hareket edip 2003 yılın aprel ayında yatırıldı. Türkmenistan koşu rayetli yatırmak var adı protokolü gol çekmeğinin iyiliyani onu ratifizirledi ve Türkmenistanların dinavri yurdun rayetliğini taklap kalmağını talep etti. Türkmenistan'ın migrasiya resmileri Orsiyet'in rayetliğini taklap kalmak isteyen Türkmenistanlara dışarı yurt pasportını vermekten şonda yüz övürdü. Türkmenistan'ın 2008 Kazancırlı kabul edin konstitusiyasında hem koşu rayetlik göz önünde tutulmadı. Ortiyet Federasyası Türkmenistan bilen koşu rayetlik yatırmak varada kol çeken dokumentini ratifizirlemedi. 2008 yılın dekabr ayında Ortiyet'in Dışarı İşler Ministerliği Türkmenistan'daki koşu rayetliğe ev olan rayetlerinin akbalı varada yakın vakta maglumat berilmeğine karışyanlığını malum etti. Bizi Türkmen partnerlarımız bu meseleleri çözecek tükleri varada en yukarı derecede ınandırdılar. Biz gizli vaxtı bu arada takik maglumatlara karışyarız deyip Ortiyet'in Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov 7. dekabrda aytti. Yurtların arasında 1993-nji ýylda baglaşylan goşa raýatlyk meselesini kadalaşdyrmak boýunça gylalaşyň 2003-nji ýylda ýatyrylmagyndan soň Orsiýadan we Türkmenistanyň arasında dörän mesele 16 ýyla golaý wagtlap çözülmän geldi. Ýatlasak 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Tapar Murat Niýazowyň we Orsiýadan prezidenti Vladimir Putiniň arasında goşa raýatlyk ýatyrmak barada gol çekilen protokolyň ýanynda Gazprom kompaniýasynyň 25 ýyllap türkmen gazyny satın almağı var da kılalaşık hem bağlaşılıptı. Şuğun kün Türkmenistan'ın migrasiya gulluğunun 2003 yıldan son Orsiyatın rayatlığına ev olan Türkmenistanlara daşarı yurt pasportını vermek için dokumentları kavul edip başlanlığı var da maglumatlar Türkmen gazını Orsiyat aktırma koyunca teyze 5 yıllık şertnamanın bağlaşılmağına gavat geldi. 1. yılda Gazprom Türkmen gazdan 5 yıllık möklet veren tevigi gazı satın almak var da ılalaşık bağlaşanlığını haber verdi. Resmi maglumatta şertnama layıklıkta Türkmenistan'dan Gazprom aktarılacak gazın mölçörünün yılda 5,5 milyard kubometre barabara bolacağı aydılar. Ortiyetin Türkmenistan'dan gaytadan tebiği gazını satın almağı 3 yıllık ara kesmeden son şu yılın aprel ayında dikildiripti. İki yurdun arasında bağlaşılan gizhi möklötlü ılalaşığı 15. aprelden 30. yuna çenli vaxt aralığında Türkmenistan'ın ortiyet aktaran gazının mölçörünün 1,12 milyard kubometre barabara bolanlığını Gazprom kampanyası mälim etti.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda ýaşlary çağırşyňça harwa gulluga almagyň ýazky möwsüminiň tamamlanandygyna garamazdan 18 ýaşynda bolan oglanlary hatda ýarawsyz ýaşlary harwa gulluga alyp gitmek çäresi dowam edýär. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Lewap welaýatynyň redaksiýa gelip goýşan maglumatlara görä harwa gulluga çağırşyň okutlaryna saglyk barlygyndan geçmedik ýaşlar hem alyp gidýärler. Oglanlaryň harwa gulluga yaramlydygy ýa-da däldigi harwa komissarlygy gyzyklandyrmaýar. Ähli oğlanları otla mündürýärler we harwy gullugy geçjek bölümine iýerýärler diýip neşir öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 4-nji iýulda habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä ýakynda körçösünden operasiýa edilen bir ýaş oğlana harwy gullugy iýde süýşürmek barada resmi nama berilmeýär we ol harwy gullugy çağırşyny okudundan günü harwy gullugy geçjek bölümine iýerilýär. Ýöne harwy gullugy alınıp barlayan bu oğlan Derger demir yol stansiýasyndan öýüne gaçýar we şondan bir gün soň onu we onuň ene tasyny harwy prokuror çağıryar. Häzir Klaud oğlan çağırşy boýunça harwy gullugdan boyun gaçyrmak barada jinayet jogapkärçiligine çekilmek ähtimallygy bilen ýüzeýi bolýar. Ýöne onuň ýaňy ýakynda operasiýa edilendigi we häzir saglyk ýagdaýynyň berkemändigi baradaky delilleri kabul edilmeýär diýip neşir gürrüň edilýän maşalany tanaýan Lewaply çeşmesine salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkär etdirmek häzirlikçe başartmady. Redaksiýanyň Lewap vilayatynyň harwy wekilliginden kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmensanyň häkimetleri raýatlary goşun gullugyny çekmek çärelerini güýçlendirdiler. Şu ýylyň fevral aýynda Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky we Aşgabatdaky habarçylary harwy gullugy çağrylmaly raýatlaryň medisina barlyklarynda saglyk komissiýalarynyň gullugy yarawsyz raýatlar üçin hem yarawly diýip netije çykaryandyklaryny habar berdi. 20 martda Türkmensanyň yarawly güýçlerini nowatdaky çağırış ýylan edildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna we buyrugyna laýyklykda 18 ýaşy dolan raýatlar 2019-njy ýylyň aprel-iýun aýlarynyň aralygynda harwy gullugy çekilmeli edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmensanda ýokunç keseller bilen keselleýän raýatlara hakyky diagnozyň goýulmaýandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Lukmanlar we ýaşajylar ýurtda ýokunç kesel bilen keselleýän raýatlara diagnoz goýmagyň gadagandygyny, şol sebäpli statistikanyň hem ýokdugyny aýdýarlar. Ýokunç kesellerine uçuran raýatlara şol sanda çağalara köplenç demalş ýollaryna ýetine sağlyk diýen diagnoz goýulýar diýip bu barada soňky hepdelerde Aşgabatly Lukmanlaryň we ýaşajylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan havarçı 5-nji iýulda gurrun berdi. Hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren havarçı bu barada ýakynda öz tanşynyň başdan geçiren ýagdaýyny mysal getirip sözüni şeýle dowam etdirdi. Meniň tanşymyň 2 ýaşyndaky çağısı syrkawlady. Tanşymyň häzirki wagt işlemeýän ýöne Sowet döwründe lukman bolup işleýän gaýyny çağanyň gyzamy keseli bilen keselendigi barada diagnoz goýdy we oňa hassalygyň başynda dogry saglyk bejerisini berdi. Şondan soň onuň saglygy gysga wagtda gowulyşdy. Ýöne şol döwür tanşym çağasyna saglyk öýüne alyp gidende oňa pediatr demalyş ýollarynaky ýetine sağlyk diýen diagnozy goýýar. Tanşym Lukmana gaýynyň çağa gyzym kesel bilen keselendigi barada diagnoz goýandygyny aýdýar. Lukman "Hawa, şeýle bolmagy mümkin" diýip jogap berýär. Ýöne çağanyň resmi namasynaky diagnozy üýtgetmän onuň demalyş ýollarynaky ýetine sağlykdan ejir çekýändigini ýazýar diýip habarçy 5-nji iýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosynda gurrun edilen Lukman ýaşajylar we saglyk öýü barada dogry maglumatlaryň bardygyna garamadan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçy munyň soňky hepdelerde duş gelen şuňa meňdeş ençeme wakalarynyň diňe birdigini hem belläp, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli özü bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Aşgabatly Lukmanlaryň ençemesiniň sözlerini getirýär. Soňky 3 ýyldan bäri may aýyndan tä Tomuz paslynyň ahyryna çenli şäherdäki çağalaryň aglabasy gyzamy keseline uçraýar. Sentýabr aýyndan bolsa hepatit ýagny sary getirme keseli artýar. Şunlar çağalaryň aglabasy gyzamy keselinden ejir çekýär diýip habarçy Aşgabatly Lukmanyň sözünü getirdi. Onuň sözlerine görä Lukmanlar gyzamy keseli bilen keselenen çağalaryň saglyk bejergisi üçin köplenç sifalasparin, azitromitsin, amoksiklav, flukanazol we polivitamin ýaly dermanlary ýa-da sanjymlary ulanmalydygyny ýazyp berýärler. Ýokarda edilýän talap sebäpli bil kaslaýyn ýa-da Lukmanyň bilimsizligi sebäpli ýalňyş diagnoz goýulan çağalarda köplenç soň oň bilen başga dürli saglyk näsadlyklary hem döreýär diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlary Türkmensanyň saglygy goraýyş we Derman Senaaty ministrligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri we resmi media ýurtda täze ketelhanalaryň anyklaýyş merkezleriniň gurulýandygyny we olaryň döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylýandygyny ýyl-ýyldan habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde Adatlyk radiosy bilen söhbetleşýän Türkmensanlaryň ençimesi täze gurulýan saglyk desgarlarynaky işgärleriniň aglabasynyň medisina enjamlarından peýdalanyp näsagların keselini anyklap bilmeýändigini aýdýarlar. Şol sebäpli ýurtda saglygy saklaýyş pudonyň derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçýandygyny, hususan da ýürek damar we rak ýaly keselleriniň kadaly saglyk bejergesini almagyň tas mümkin däldigi aýdylýar. May aýynyň ahirinde Adatlyk radiosynyň Türkmensanlaryň çeşmelerinin biri soňky bir ýylyň dowamında tejeninden lewapdan we mardan aşawada gelip rak keselini bejertmek isleýän bir näçe adamyň aradan çykandygyny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda soňky ýyllarda eli ýoka adamlaryň hem karda girip daşary ýurtlara şol sanda Irana, Hindistana we Türkiýe taglyk syýahatlaryna gitmäge çalyşýandyklaryny Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we türkmensanlaryň ençemesi habar berdi. Maglumat üçin aýtsak, Türkmen daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda berilen maglumata görä Türkmensan gydamyk we gydylja keselleriniň ýok edilendigi barada bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitleýin bürosynyň halkara guwanamasyna ee boldy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlık Radyosu, Havarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Ştatlar özüniň Britaniýanyň Gibraltarın goloýunda Iranyň nevit tankerini tutup saklamagyny gutlaýan onu aýtdy we muny ajaýyp täzelik diýip häsiýetlendirdi. Emma Tehran öz gämisiniň saklanylmagyny bir kanun gatyşma diýip atlandyrdy. Ajaýyp habar Birleşen Paşalyk Iran neviti ýüklenen we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozup Syria tarap barýan Grace bir super tankerini tutsak etdi diýip ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi John Bolton 4-nji ýuldaky tweetini ýazdy. Amerika we biziň ýaranlarymyz Tehranaky we Damaskdaky rejimleriň bir kanun sowdadan peýda görmeginiň öňüni almagy dowam etdirer diýip ol ýazdy. Britaniýanyň deňiz aňyrsyndaky territoriýasy Gibraltar hökümeti Britan paçalygynyň Harby deňiz piýada güýçlerinin Grace bir adlandyrylan gämini 4-nji ýuwulda saklanýanyny aýtdy. Gämi Gibraltarın 4 kilometr gün ortasında Britaniyanın öz teritoriyal suları hasaplayan çeğirine saklanı. Yönü İspanya bu teritoriyanın İspan suları duğuna idiyar. Bu gämi Siriyanın Banyas nevit zavoduna çiğ nevit alıp bariyandır ödülüyar. Bu zavod Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň obýekti bolup durýar. Britaniýanyň premier ministri Tereza May-iň metbuat wekili Gibraltar häkimetleriniň bu berk hereketini gutlaýanyny aýtdy. Bizde Grace birin Siriyadaky Banyas nevit zavoduna çiğ nevit taşıyanlığını anılmağa sebep bar deyip Gibraltarlı minister Fabian Picardo öz beyanatını aytti. Şol zavod Ýewropa Birleşiginiň Siriyaya karşı girden sanksiyalarını değişli edaranın emniyagi olup duruyar. Biz gämini we onuň ýükünü sakladyk diýip Picardo aýtdy. Ýewropa Birleşigi 2011-nji ýyldan bäri Syria nevit taşalmagyny gadagyn edip gelýär. Ýöne tankeriň deňizde tutulup saklanmagy ilkinji gezek bolup geçýär. Munyň bilen Ýewropa Birleşigi ilkinji gezek jemgyýetçiligi ören açyk hemde ören agresiw bir zat edýär. Bu işde belli bir derecede ABŞ-a bilen sağlaşıklı hareket edilendirdiği fikir ediyarın. Sebebi ona NATO ağda güçler katlaştı deyip firmalara sanksiyaları boyunca genişdarlık ediyen Pillsbury Winthrop Shaw Pittman yuridik firmasının partneri Matthew Orsman'ın sözleri Reuters'a getirildi. Reuters haber agentliği yükü değişli özünün bağırılan mağlumatlarını tankerin İran'ın çeğinden yüklenen İran nevitini alıp bariyanlığını verkezeyen mağlumatların bağırdığını haber verdi. Yönü resmi dokumentler nevitin Irak'tan onaydiyar. İran tankerin bir kanun saklanan onaydıp Tehran'naki Britanya ilçisini çağırdı. Gibraltar boğazını İran'ın nevit tankerin Ýaşlaryny İngliz Harby deňiz güýçlerinin bir kanun gatnaşmagy bilen degişli ýurdun Tehrandaky ilçide daşary işler ministrligine çağıryldy diýip ministrligiň metbuat wekili Abbas Musawi aýtdy. Britaniýa ilçisi bilen geçirilen duşuşukda daşary işler ministrliginiň ýokary dereceli resmiýeti Birleşen Şahlygyň hereketini kabul ederliksiz diýip suratlandyrdy diýip ministrlik 5-nji ýulda ýaýradan beýanatyny aýtdy. Resmi nevit tankerinin hazırkı bari olan mağlumatlara göre Birleşen Ştatların xaişi esasına saklanan onu aydıp onun derhal göyverilmeğine çağırdı deyip beyanatta aydılıyar. İran'ın təsirli düşüvüntülük gengeşinin sekretari Mohsen Rezai Birleşen Şahlığın ağzalayan nevit tankerini göyvermedik yağdayına İran'ın hem Britan gəmisini tutup saklamaldığını aytti. Gəminin ele geçirilmeği gün vatar bilen xususan Birleşen Ştatlar bilen İran'ın arasındaki yukarı dart Tunuluk vaatına qabat gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi kavuldan. Afganistan'da siyasi partiyalar ve medeni cemiyetler düretmeye halk için mümkünçilik var. Afgan Türkmenlerinin siyasi hareketleri olmasa da Türkmenlerin entelijensiya vekilleri tarafından medeni cemiyetler düretildi. Şol medeni cemiyetlerin biri hem Akyol medeni cemiyetidir. Cemiyetin yolbaşçısı Kemal Rahimi'nin aitmanına göre Akyol medeni cemiyeti Afgan Türkmenlerinin arasında ilim bilimin östürülmegi boyunca alada ediyar. Okuwçylaryň bilim derejesini ýokarlandyrmak üçin kurslar açylypdyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler hem Ak ýol guramasyny goldaýar diýip Rahimi aýtdy.
Ak ýol medeni jemgyýeti östürmek üçin biz daşary ýurt türkmenler bilen ara gatnaşyk taklap otyrys. Ve Afganistan Türkmenlere sahip olsunlar, onlar katnaşıp durur, her yığınağımızda, her toparlarımızda gelip katnaşıp durur. Afganistan bayları ve dışarı yurttaki Türkmen bayları hemmese biz bilen katnaşıp oturuyorlar. Nahile kömek olsa, kömekin yerini tapın, biz kömeklerin yerine getirele. Arabistan'dan ve Türkiye'den, Pakistan'dan ve dışarı yurttaki yaşayan umumi Türkmenler, Avrupa'dan Türkmenler biz bilen, onlar bilen katnaşıkımız var, bunlar kömeklerine tayyarlap otyrlar biz şordan bir kurs açıp bir oğlanlara okuwa bilme tartmagymyz üçin olur.
Afgan türkmenleri ilim bilimde biraz izde kaldı. Türkmen dili boyunca da Afgan türkmenlerinin arasında kençılıklar var. Şu sebepten Türkmenistan'ın ilim bilim uğrunun Afgan türkmenlerine yardım etsedip Rahimi umut bildirdi.
Türkmenistan yurdundan hem ata vatanımız oluyor. Hakikatten hem hoş biz. Bize öngden ahire kömekleşik elbeti. Yenem Türkmenistan'dan etçek haişimiz, Türkmenistan'ın yaşullarından etçek haişimiz, şil Türkmen oğlunları şördün akedip, şördü okudup, Türkmen dilini östürmek üçün.
Akyol Medeni Cemiyetinin bilim bölümünün cevapkari Abdurrahim'in aydışıça, cemiyet tarafının oğullarda da oku cahilleri dörüdülüptür. Türkmen dilini östürmek üçün hem tağalla edilyer. Akyol Medeni Kuramasının bilim merkezlerinde Türkmen yaşlıları yukarı oku cahillerine okuva yerleşmeye teyarlanılıyor deyip Abdurrahim aydiyar.
Afganistan'da Türkmenler köp izle kalmak için, ilim bilim yoluna izle kalmak için bu hareket, medeni hareket ve şu ak yolu dörüttük. Ve şu yolda bilir köpler oku bile rızıklanacak. Okulumuz bile başladık, işlemiz önde gidip veriyor. Ve yine aşağı kulutuz Türkmen yaşayan yerlerde dörüdüp şöyle de umuman Türkmen dilde Türkmen edebiyatında oğullarda köpler işleyecek. Asası maksadımız Türkmen oğullarda okulu bilim neysek ta yukarı oku yerlere yerleştirilsek.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen havarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.